Denne toppleder-podcasten laget av rekrutteringsselskapet Meyer Haugen I samarbeid med testleverandør Qt Aon.
Ja, da har du tatt hele rekka.
Du sitter på et absolutt basit på de beste spisestedene.
Jeg kan barcode.
Men en kjapt spørsmål da, da du fikk jobb hos Lars Inge, hadde du hullet CV-en selv, eller?
Ja, det et godt spørsmål.
Sånn som jeg sier det, basert på hans bakgrunn, så har han hull I CV-en.
Og han hadde ikke vært revisor, det hadde ikke vært.
Født I blokk på Lammerset, så det jo jævlig eksotisk I den bransjen vår.
Ja, Sverre, I dag har vi ikke bare en, men to spennende gjester I studio.
Ja, det, og nå det en samtale vi har gledet oss veldig til.
Oh my god. Og det fordi at vanligvis på topplederpodcast så har vi jo da toppleder, og så har vi da to spennende personer, og vi, grunnen til at vi har to I dag, det skal vi si litt mer om etterpå. Men det I hvert fall KPMG, og så det da Lars Inge Pettersen og Henrik Lervold. Velkommen til dere.
Takk skal du ha.
Takk skal du ha.
Og grunnen til at vi har med disse I studio, Sverre, hva det?
Nei, det jo, for det første så jo Lars Inge toppleder, som mange av gjestene som har vært før om på topplederrådet, men I tillegg så har de jo kjørt et veldig spennende prosjekt med tanke på hvordan de rekrutterer til KPMG.
Ja, og dette med hull I CV-en, og dette et sånt begrep egentlig tilbake fra 80-tallet, at liksom man lurer på, liksom, har du gjort det du står der, liksom, har du vært I fengsel, har du gjort et eller annet galt? Og så det jo da en av strategene bak dette jo Henrik Lervold, så vi tenkte å spente og høre litt hva han hadde å si om dette her også. Så velkommen til dere begge.
Takk, takk.
Hva skal du ha?
Så jeg tenker at det som viktig nå å, kan ikke dere si litt kjapt om deres bakgrunn? Jeg skal begynne med deg, CEO, altså topplederen.
Ja, jeg kan si veldig kjapt om min bakgrunn. Jeg har jo vært toppleder eller sjef I KPMG I cirka 2,5 år nå. Jeg har vært I KPMG I cirka litt over 10 år. Før det så har jeg jobbet I både Ernst & Young og Deloitte, men jeg har også jobbet 3 år I et veldig spennende selskap som heter Petroleum Geoservices, som jeg var I en transformasjonsprosess de var inne I, så det var veldig spennende å jobbe da. Så jeg har litt mangsidig allsidig bakgrunn, kan jeg si da.
Ja.
Så jeg utdannelse, så jeg statsrådsett revisor da, og veldig opptatt av å fremdeles jobbe med kunder og bare drive med det faget som jeg kan da.
Spennende. Og Henrik?
Ja, hvem jeg? Jeg har jo blitt så heldig å bli partner da, I KPMG som markedsperson. Det det synes jeg veldig heft.
For det ikke vanlig.
Det absolutt ikke vanlig, så det stor anerkjennelse både til han ved siden av meg, og ikke minst til avdelingen min, som har fått til utrolig mye bra. Så det gøy. Det viser jo at noen skjønner at markedsføring og reklame og kommunikasjon, det også driver en topplinje, så velkommen etter. Men nok om det. Min historie, jeg var 4 år I PwC, tilsvarende rolle. Så har jeg egentlig jobbet hele Barcode bortover. Var I Deloitte som konsulent, og så jobbet jeg I DNB før den tid, og I KLP, så...
Ja, da har du tatt hele rekka.
Du sitter på et absolutt basit på de beste spisestedene.
Jeg kan Barcode.
Men et kjapt spørsmål da, da du fikk jobb hos Lars Inge, hadde du hullet CV-en selv, eller?
Ja, det et godt spørsmål.
Sånn som jeg sier det, basert på hans bakgrunn, så har han hull I CV-en.
Han hadde ikke vært revisor, det hadde ikke vært.
Født I blokk på Lammerset, så det jo jævlig eksotisk I den bransjen vår. Ja.
For det jo interessant, vi skal jo prate om det med hull I CV-en, og godt poeng, hva et hull I CV-en da? Ikke sant? Vil det være, det en objektiv kriterie for det, eller det litt forskjellig, litt avhengig av hva man tenker? Så med det kommer vi tilbake til. Men du, jeg tenker vi har lyst til å bli litt enda bedre kjent med dere. Så hvis jeg hadde møtt dere I en sosial sammenheng da, og så hadde jeg sagt, du, hva mener du om? Og så treffer jeg på favorittema, og det kan være guilty pleasure du kan prate med en hel kveld. Hva skulle det vært?
Men, ja, ikke lov å snakke
ikke
om
jobb. Nei, la oss ikke først.
Nei, ja, altså, det mange tema jeg synes det veldig interessant og spennende å snakke om. Men hvis du spør om liksom, ting som jeg virkelig brenner for, så jeg veldig opptatt av hva vi får til hjemme på gården som vi bor på da, med dyr og... Hva ungene mine driver med.
Bor du på gård?
Ja, vi har et lite småbruk langt inn I skogen, så jeg bor langt inn I skogen inn mot svenske grenser. Yes. Så det synes jeg veldig spennende da.
Men hva slags dyr har dere der?
Nei, vi har sauer og hester og hunder yes, og katter. I går var det veldig trist dag da, for da døde den eldste hunden, eller de måtte ta den til avlivning da. Så ungene lå jo våkne hele natt og grein, så det har vært oppladningen til denne toppleder-podcasten.
Ja, ja, ja. Føler med det altså.
Men det synes jeg veldig spennende da.
Ja, så prate om gårdsdrift og dyrehold.
Ja, eller om hva de holder på med når det gjelder ridning og opptatt av hester og ja, sånne ting, som jeg ikke kan så mye om egentlig da.
Men drifter dere det her selv, eller?
Nei, det jo ikke noe sånn drift eller sånn økonomisk inntjening på det. Det jo sånn at at de gjør dette for hygge og synes det er spennende å holde på med.
Men noen må jo passe på disse dyra.
Ja, men det jo kona mi jo, har jo holdt på med dette tidligere. Han driver ridleir og sko hester og følger opp det da. Så det jo hun som tar seg av alt det hjemme da.
Ja.
Og i tillegg så jeg litt opptatt av fluefiske da, etter laks.
Så det, er det sant?
Det veldig spennende.
Men bare, vi nødt til å touche så kjapt stoppe innom det. Bare fordi de av dere som ikke inn i laksefiske, så det da et utstyrsjag uten like. Det liksom masse ulike fluer og synker og flytesnører og stenger og så videre. Men egentlig så det jo flaksefiske, er det ikke det?
Nei, jeg vil ikke si det. Jeg vil si det jo veldig avhengig av hvor du hen, at du... Det er jo dyktighet og kompetanse som er viktig der også, da, å bruke tid og disse tingene. Og det, jo, det som er veldig artig er jo det at jeg har med familien på flere turer på disse tingene, og de også har begynt å få laks, så det er jo veldig spennende.
Så der er det laks med flue, da er det jo, må vi jo spørre da, hva er rekken?
Hva som er?
Rekorden?
19,4 kilo.
Åh, my lord.
Tatt i åpne 1. juni 2017.
Ja, yes, yes, yes. Ja, og du Henrik, hva er dine favoritttemaer å prate om?
Du snakket om hull i CV-en, jeg jo da statsviter og økonom, så jeg synes jo verden rundt oss, utvikling, innovasjon, jo litt sånn flinkesvar, hører jeg selv her, men det synes jeg jævlig gøy. Jeg digger jo mennesker da, sånn kommer vi sikkert litt tilbake til, sånn, what makes people tick, det synes jeg alltid interessant.
Ja.
Og så jeg jo interessert i vin da, folkelig og fint, vin.
Selvfølgelig.
Det gøy altså.
Fransk eller tysk hvitvin? Nei.
Tysk hvitvin. Nei, du, det, man ender jo ofte i Burgund da, etter hvert. Ja,
men sånn ikke, ikke Riesling altså?
Jo da, det funker det altså.
Ser du det? Riesling
men jeg har hatt min funker. Porsjon med Riesling, så nå må jeg litt videre.
Vi har en liten battle, Sverre, og jeg er ute på Sverre er veldig glad i Riesling, og jeg i mindre grad glad i Riesling.
Jeg er litt enig med deg nå. Akkurat nå, Petter, er jeg veldig enig med deg.
Men vi må ta en også siste, før vi liksom hopper tilbake til fag og det vi skal snakke om, så må vi ta en siste avsjekk, for vi har battle, og det at vi spør alle gjester her, så spør vi da, hvis du måtte velge, jakt eller fotball? Hva velger du, Lars Inge?
Fotball.
Ja.
Fotball.
Yes! Nei,
altså, jeg hadde troa på at laksefiskeren skulle velge.
Du må ikke glemme at det finnes en fotballklubb som er en tragedie og en lidenskap for folk som snakker sånn som meg da, som heter Brann, så da er det veldig vanskelig å komme
seg. Ja, de rykket ned, det skal vi ikke prate om.
De rykket de ned i stedet. Ja.
Okay, rub it in. Ok, men du, vi tenkte å prate litt om KPMG. Hva står KPMG for?
Denne tar Lars, han kan dette.
Ja.
Nei, altså, du tenkte på navnet KPMG.
Ja, altså, det en forkortelse.
Ja, nå husker jeg jo ikke det i fortet.
Nei, jeg vet ikke
heller. Skal vi kalle det godt etablert forkortelse?
Nei, men det står for Pete Marwick, PNM-ene, Pete Marwick, og Gørdler er VG-en, og Klinneth er vel K-en også.
Ja, du kunne det.
Ja, så det er lang...
Det er ikke så mange som vet det.
Akkurat som alle andre, de store, andre Big Four, så har det masse som bakom med fusjoner og sammenslåinger og ting har blitt til underveis da.
Ja. Men fortell litt om KPMG da, for sett utenfra da, så er jo liksom, dere er jo en av de fire store, og et veldig, veldig renommert, anerkjent selskap, worldwide, altså en veldig sånn kjent sånn household brand da, for å si det sånn. Men sett utenfra, så er det kanskje litt sånn like de andre konkurrentene deres. Hva er det som er den store forskjellen på dere, hva er visjonen deres, hvordan ønsker dere liksom, å distansere dere fra de andre?
Vi jobber veldig med å bli en veldig tydelig samfunnsaktør. Da. Vi et selskap som har vært i veldig sterk vekst. Vi har hatt en enorm utvikling de siste 5 årene. Vi har gått fra å være ca. 950 ansatte til snart å være 1500.
Yes,
det er det i Norge.
Det er i Norge, ja. Mm. Og globalt også så jobber vi og vokser mye. Så det er veldig mye spennende som skjer. Vi er veldig opptatt av å være en aktør som er med og bidrar til transformasjon i samfunnet, til å være med på de langsiktige gode løsningene som selskapene i Norge trenger da. For fremtiden, finne løsninger som er viktige og gode å ha med seg videre. Da. Så mange kunder har hørt beskrivere som jordnære, fornuftige, pragmatiske mennesker, som er i stand til å finne veldig gode løsninger. Da.
Ja, og være jordnære, det passer bra når du kommer og jobber veldig, bor på gård. Og...
Jeg har veldig tro på det, og viktig å lytte. Altså, det er en sånn saying, men jeg tror det er veldig viktig i vår setting, at du har 2 ører og 1 munn, og det er en grunn til at du har 2 ører. Hvis du skal være i stand til å lage gode løsninger for andre mennesker, bedrifter, for kunder å finne på ting, så må du også være i stand til å lytte og ikke tro at du har svaret på alt som skal gjøres uten
selv om man er konsulent og har blitt betalt for å svare.
Selv om man er konsulent på det. Det tror jeg er en veldig viktig erkjennelse for at man skal være en god konsulent eller være en god rådgiver. viktig at man i stand til å lytte og ta inn over seg problemene og tenke gjennom og ikke komme med sånne kjappe løsninger på ting da.
Ja. Så vil jeg bare få til en annen ting. I større grad enn noen av konkurrentene våre så jobber jo mye i partnerskap og allianse med teknologileverandører, Microsoft, IBM og så videre, og det jo kanskje i forlengelse av det Lars sier en erkjennelse av at det mye vi kan og som jeg innmari god på, men det andre ting vi må trekke på andre kompetanser og erfaringer, og det tror jeg veldig nyttig, og ikke minst noe kundene setter pris på.
Ja, og man vet sin egen begrensning, men der hvor man har hull, her har man fullgod partner, så kunden opplever liksom en sømløs superleveranse. Ja.
Jeg jobbet tidligere i et stort konsulentselskap, og så husker jeg at da man jo
så
med
på...
Ja,
andre bokstaver C,
Og så man jo mye med på store prosjekter som faktisk har liksom endret samfunnet, men så det ikke alle som vet at det konsulentselskapet som står bak, ikke sant? Det noe ting KPMG liksom jobber med eller bidratt inn til som man ikke vet?
Nei, det jo mange ting vi bidrar med og hjelper til med, enten det i forhold til ting som skjer under pandemien, hjelpe ulike aktører med å få på plass strukturer, systemer for ting til å fungere, logistikk, finne løsninger for fremtiden. Det litt vanskelig å snakke om konkrete prosjekter innimellom, for dette knytter seg til kunder. Da. Ja. Så, men akkurat det med formål og purpose og visjon og sånne ting jo veldig viktig også for både for ansatte og for kunder og andre å forstå hva vi ønsker å få til da, ja. Når vi driver og utvikler virksomheten vår. Da.
Ja. Men vi har jo noe da, som jeg kjenner som statsvitt virkelig trygger meg. Det noe som heter IDAS, som står da for International Development Advisory Services. Og da jobber vi jo faktisk mye med FN-systemet, både høyt og lavt, for å utvikle, litt sånn tabloidsagt, verden rundt oss til et bedre sted å være.
Ja.
Og det handler om antikorrupsjon, det handler om utvikling, det handler om i det hele tatt viktige ting, som jeg tror kommende generasjon er veldig opptatt av i valget av arbeidsgiver.
Ikke sant?
Spennende da. Men du, jeg har lyst til å også, eller det mange grunner jeg hadde lyst til å ha dere i podcast i dag, men en av de viktigste dette med hull i CV'en. For jeg, dette jo da litt kanskje litt som Oslo-bobla, men tok T-banen her for jul, og så ser jeg noen reklamer da på T-banen, sånn digitale, hvor det står, har du hull i CV'en, søk hos oss. Og så tenker jeg liksom, jøss, det var liksom, hvertfall som headhunter, så det er litt spenstig. Og så ser man at dette her litt sånn atypisk avsender da, kanskje litt mine fordommer mot konsulentbransjen, at dere på jakt etter folk som ikke har den perfekte CV'en, men fortell litt om dette her. Hvorfor gjør du det på den måten?
Nei, altså det jo gøy du la merke til det. Det interessant at du tar T-banen, Petter, det jo veldig bra. Men det jo et ønske om å... Det begynte vel egentlig som en diskusjon mellom Lars og meg og andre rundt hva kan være KPMG sin Uncle Sam Wants You, for det ingen tvil om at det et veldig sterkt rekrutteringsmarked der ute. Tøff konkurrens om talentene. Og så så vi at vi kanskje i litt for stor grad har hatt altså mye fokus på de samme utdanningsinstitusjonene hele tiden. Det ikke noe galt å gå på Handelshøyskolen i Bergen og så videre, men det finnes jo en bredere palett, et større univers, en større himmel der ute, hvor vi må speile samfunnet rundt oss, hente annen type kompetanse, folk som har gjort andre ting. Så hull i CV'en høres kanskje litt brutalt ut, men det kan jo bety alt fra at du møtte veggen, gikk på en smell, har hatt problemer av utanslag, ikke fikk jobbet fullt ut så mye som du hadde håpet på. Det kan være at du tok deg et år på Bali for å finne deg selv. Altså alle de type ting som noen kanskje ser negativt på, men som jeg tenker bidrar til at du blir en klokere, mer reflektert, balansert versjon av deg selv. Og det har vi fått ekstremt mye bra tilbakemelding på av markedet, at dette var utrolig spennende markedsføring, det var en ny måte å snakke til kunde- og rekrutteringsmarkedet på. Men så det også viktig å si at dette jo ikke noe kampanje som direkte rettet mot minoritetsgrupper og så videre, det det jo ikke. Fordi hull i CV'en, mangfold, et mye større palett enn bare kjønn og etnisitet. Men det så her det veldig mye vi ønsker å ta tak i, og vi har fått over 450 søknader.
Yes. Men det er veldig interessant, og det som gjør det ekstra interessant, det jo nettopp at det en grunn til at hull i CV'en en tematikk. Jeg har skrevet en bok for jobbsøkere, snakket med hundrevis av rekrutterere, og da spurte vi blant annet, hva det som de verste tingene du liker minst da, med CV'en, de vanligste CV-feilene? En av tingene på lista der hull i CV'en. Når det ting som ikke jeg vet hva du har gjort, så blir jeg skeptisk, ikke sant? For jeg vet ikke, har du sittet inne, har du vært på, hva det som gærent, ikke sant? Og så blir spørsmålet, en ting å gå og lage en kampanje på det, men du har jo en gjeng med ledere da, som må faktisk gå med på å rekruttere de folka her. Har dere fått til det, eller?
Ja, det vil jeg absolutt si. Vi har interne diskusjoner på dette her, og hvordan vi skal håndtere dette på en god måte, basert på søknader vi har fått og sånne ting. Men du sa i sted denne perfekte CV-en, og det å søke etter det formelle hele ting, det handler jo veldig mye om hva mennesker kan. Og du er veldig opptatt av det hvis du skal ha de riktige, eller få nok synspunkter, få en bredde i løsningen du har, andre ting. Akkurat som Henrik sier, så må du ha inn folk med forskjellig bakgrunn og forskjellige erfaringer i livet, og kanskje mennesker som har hatt større noen utfordringer enn andre har, etc. Så det er jo veldig viktig hva man kan, og det er det som er hovedbudskapet vårt egentlig, da. At vi, det er det vi er ute etter, ikke nødvendigvis man har den formelle kompetansen i orden. Jeg synes det er også litt sånn når du jobber med mennesker og andre mennesker, sant? Det å gi mennesker mulighet til å legge til rette for det, selv om du da har, som Henrik sagt, tatt et år med filosofi, eller tatt et års pause, eller gjort andre ting, det må jo være helt legitimt og helt ok,
ja.
Så lenge det du kan og det du brenner for er det som vi trenger hos oss også da. Som jeg sa i sted, vi har jo utdatt av mennesker som er jordnære, fornuftige og pragmatiske, ikke de som nødvendigvis tror de har alle de 100 svarene på de spørsmålene som kundene vil komme med da.
Ja, ja.
Ellers ikke vi i stand til å lage de gode løsningene for selskapene fremover da.
Så det handler altså det et mangfoldsverktøy også da, med andre ord, som gjør at dere
får... Ja, kanskje ikke et verktøy, men det er sånn, ikke sant, du må åpenbart ha relevant erfaring og kompetanse. Ja. Det er ikke sånn at du kan ikke ha noe som helst kompetanse på cyber for å jobbe med cyber. Men i forlengelse av det Lars sier, så er det jo sånn at kundene våre setter jo mer og mer pris på tverrfaglig team.
Ja.
Nettopp fordi, i tråd med det vi begynte, at en person sitter ikke med hele sannheten, hele svaret. Og i det så handler det om å få en folk som stiller litt andre typer spørsmål, ser litt andre typer av verden rundt deg. Dette Joharis vinner, som vi sikkert har lært om, ikke sant? Du ser jo ikke alt, men noen ser andre sider som de har fått med seg. Vi vet at de har en annen geografisk bakgrunn, en annen et annet utdanningsløp, og en annen alder, og så videre og så videre. Og summen av det tror jeg er helt overbevist som gjør oss til bedre rådgivere enn de som ikke gjør det.
Ja.
Men det med hullet i CV-en da, for det et begrep kanskje som sånn fra headhuntingens tidlig barndom, da, kanskje sånn 60, 70, 80-tallet, hvor man ikke hadde noen mulighet til å sjekke bakgrunnen, vi har fått LinkedIn, sånn. Du hadde en CV, og så var man jo redd for at, nei, jeg jobbet der, og så jobbet du ikke der, ikke sant? Det var liksom det som er bakgrunnen. Og så er jeg jo ganske imponert over det der, at for det behullige CV-en er jo en utgangspunkt et negativt, man forbinder noe negativt ved det, er det noe du skjuler eller som er galt, og så er det liksom litt, hva er det hullet da? En ting er at du studerte filosofi på Bali, det er ikke det verste som kunne skjedd det året, for å si det sånn, men la oss si at du har et rusproblematikk, eller psykiatri, eller sitter i fengsel, altså hvor djupt er det hullet for at det er en, at det ikke blir noe ansettelse i KPMG, selv om du har alt annet på stell da?
Altså jeg vil si det at det, igjen tilbake til det som er utgangspunktet, det er hva du kan, altså hva du kan være med og bidra til. Ikke den formelle CV-en eller hva som er nødvendigvis bakgrunnen din i alle settinger og sånne ting. Så poenget er bare å symbolisere og få frem det på en veldig god måte, at det er den kompetansen eller det du virkelig brenner for, det er det vi utetter, synspunktene dine, innspillene dine, og ikke at du nødvendigvis har alle de formelle papirene i orden da. Og hvor grensen går, dette er jo veldig avhengig. Dette vil jo være fra person til person, holdt på å si da. Sånn at det er veldig vanskelig å trekke sånne klare grenselinjer på det. Men jeg tror det er veldig mange mennesker som har et uttrykt ønske om å jobbe med ting som de brenner for, noe som de virkelig ønsker å være med og endre på, og skape endring i samfunnet man lever. Så får man ikke mulighet for det at man mangler kanskje bakgrunn, eller mangler noen formelle papirer, eller kanskje man har gjort noe her i livet som man var nødt til å gjøre i en periode. Jeg synes det er veldig synd hvis ikke vi, som en stor, viktig aktør, skal være i stand til å legge til rette for at de skal få lov å utvikle seg og være med og jobbe med de tingene de brenner for. Da.
Ja. Altså, og ikke bare, som du sier, ikke sant? Du har vært litt uheldig og du har manglet noe for å få muligheten, men det andre kan jo være at du faktisk har blitt diskriminert, for det kan jo skje. Jeg har en kompis som kommer fra Sri Lanka, han hadde et langt og vanskelig navn, de har jo ganske lange navn, og så fikk jeg ikke jobb. Bytta navn til noe veldig, veldig norsk. Andreas Berg eller tilsvarende. Skal ikke si navnet hans.
Eller Henrik Leavold.
Opprinnelig fra Polen.
Men da fikk han jobb med en gang. Da. Og kompetansen var jo plettfri, ikke sant? Men navnet var feil. Da.
Men
det var jo, vi hadde to budskap ute. Det var jo ikke bare, Hulle Seven, det var jo også erfaring med å bli diskriminert, og det går litt inn i det du sier.
Nettopp,
ja. Sånn at jeg er veldig enig med Lars, at det er jo hva du kan er det viktigste, så kan den kanheten ha akkumulert seg gjennom CV'er eller livets skole, da, ikke sant? Og noen kan jo være fantastisk gode på koding og cyber, fordi de har vært ekstremt opptatt av det. De kjøpte Commodore 64 og bare har fulgt den utviklingen, er immer god på det, uten at du nødvendigvis har en mastergrad i informatikk for å bli der.
Men det som er interessant her, da, er at når du da ikke har papir å gå etter, kanskje da, ikke sant? Kanskje ikke en så CV å gå etter, da kommer liksom den rekrutteringsnørden I meg fram da. Og du skal da, la oss finne ut hvor mye kan du om et eller annet felt, og så har du ikke papirene på det. Da må du på en måte ha en mer sånn arbeidsprøver, du må kanskje ha tettere på referanser, du må dere legge om rekrutteringsprosessen for å rett og slett mer sånn, sjekke ting grundigere, eller hvordan gjør du det da?
Ja, det må vi absolutt gjøre. Vi må tenke nytt på hvordan vi intervjuer mennesker, og hvordan vi sjekker bakgrunnen og alle disse tingene da.
Ja.
Men det vi jo prosess med, og dette jo, veldig viktig også for intern utvikling, at vi skal pushe oss selv og bli enda flinkere til å ta vare på og forvalte det mangfoldet vi både har internt og det vi søker etter å få for at vi skal være I stand til å levere enda bedre løsninger, som sagt. Så vi også går gjennom en læringsprosess. Det ikke sånn at vi har liksom tenkt ut alle svarene på hvordan vi skal gjøre dette på en best mulig måte.
Ja, så det viktig, som Lars sier, det jo, vi jo ikke I mål på dette her, og det at vi har hatt denne kampanjen som har gitt ekstremt mye positive tilbakemeldinger, har jo også bidratt til å legge et sånn internt press, så det jo også vel, ikke vel så mye, så det I hvert fall en viss grad av organisasjonsutvikling I dette. Mm. For det klart, de som sitter I rekrutteringsteamene også nødt til å jobbe med sine unconscious biases, tape seg litt andre typer linser, så vi ikke I mål, bare så det sagt, men vi helt nødt til å gjøre dette. Ja. Alternativet jo å ikke gjøre noe, det jo ikke et alternativ.
Og jeg må bare si at vi heier jo veldig på dere, og så har det jo både litt sånn fallhøyde, for la oss si at det nok noen som kommer til å sjekke, ok, om et år eller to, hvor mange ansatte dere, hvordan har det gått, det du vil fortsette med, ikke sant? Men igjen, jeg synes det bakgrunnen her superspennende.
Ja, for, og det interessante med det, og det kanskje en utfordring da, at det en challenge fra oss til dere, eller meg til dere, hva dere vil. Det jo det, det lett å stømte ting I rekruttering, men hvordan skaper du varig endring da? Det å klare å gjøre dette til en holdningsendring og ikke bare et stømt, det det som
Men samtidig det sånn at hvis ikke du begynner på noe, så får du heller ikke til noe. Fordi at hvis du skal på å si, gjøre en organisasjon, for eksempel som vår organisasjon, eller andre organisasjoner, ShipShape, for å gjøre endringer, du kommer aldri dit. Så du må sette I gang initiativ både eksternt og internt for å skape bevegelser og skape endring. Og mangfold og inkludering ekstremt viktig for oss I mange perspektiver. Og igjen, hele utgangspunktet at vi ønsker å være den prefererte selskapet som skal levere de gode langsiktige løsningene for norsk næringsliv. Da tror jeg vi helt avhengige av å tenke på denne måten og være flinkt og knytte til oss mangfold, knytte til oss nye perspektiver, nye løsninger, tenke litt out of the box. I forhold til hva vi kanskje har gjort før da. Ja. Sant?
Så ja, jeg synes det
viktig del av den prosessen da.
Jeg synes det veldig, veldig, veldig spennende, og som sagt, vi heier på dere, og det har vært spennende å invitere til en podcast om et år, bare rett og slett, hvilke erfaringer lærte dere? Ikke sånn, oi, jøss, har dere fått det litt eller ikke, men noen, hva kan dere lære bort de andre selskaper som har lyst til å gjøre det samme da?
Vi tar gjerne den også.
Men jeg har lyst til å gå litt opp etter med topplederskap, for dette jo en topplederpodcast. Når tid skjønte du at du kom til å bli toppleder?
Nei, det godt spørsmål. Skjønte, det jo egne prosesser på dette, så det var jo en intern søknadsprosess I KPMG I forbindelse med lederskiftet som var pågående da, og da jeg skjønte det ikke før jeg ble valgt som toppleder da, eller
du litt for sent nå, eller?
Nei, jeg har aldri, gått rundt med en toppleder I magen, ikke sånn jeg tenker at jeg veldig opptatt av å få til ting som, jeg veldig opptatt av å jobbe med ting som brenner for å ha det gøy på jobb da. Jeg tror den aller viktigste tingen man alltid må stille seg spørsmål om, enten man jobber med clients og marked som Henrik gjør, eller rekruttering som dere og andre ting, det har man det gøy? Føler man liksom at man gjør noe som gir verdi, mening? Man med å endre på ting? Så det har alltid drevet meg. Jeg har vært så heldig I alle jobber jeg har hatt, for jeg har hatt flere ulike typer jobber, både I andre Big Four og I ute I næringslivet, at jeg har alltid fått lov å jobbe med de tingene jeg synes er mest gøy, de tingene brenner for da. Og det har på en måte drevet meg da. Og det at jeg nå I dag toppleder I KPMG, det setter jeg veldig pris på, og samtidig det veldig ydmyk I forhold til det at det et stort ansvar, det nesten 1500 mennesker, det veldig mye spennende som skjer, men det også veldig, det fantastiske muligheter det gjør da, for å være med og forme og påvirke hvordan andre mennesker utvikler seg, og være med og skape løsninger for Norge fremover da.
Så. Men av de som lytter der ute, så det jo mange av de som sitter I den posisjonen du var I, før du tok liksom det siste steget opp, kan du si da, når du da var I prosess der, og så sier du, visste det ikke før du fikk den, men så fikk du den.
Jo, men
og,
det
var... men spørsmålet mitt hva var annerledes? Altså, hva forandret seg? Hva var forskjellen på det du gikk fra til det å være helt på toppen da?
Jeg gikk jo fra en mellomledersituasjon, for jeg ledet jo et stort forretningsområde I KPMG. Det klart at det en ganske stor endring, og man må jo endre seg selv. Jeg veldig opptatt av det at når man toppleder, eller når man sitter i en sånn stilling som jeg gjør, at man må forstå at man ikke kan bestemme alt eller drive detaljstyr eller og tro at det som jeg mener og tenker og tror alltid det riktige, men veldig opptatt av å være lydhør og få med meg ulike perspektiver på ting. Samtidig så må vi også, man må også som leder ta beslutninger og ikke være redd for å gjøre det, for det at ellers så kommer man seg jo ikke videre jamfør denne kampanjen, sant? Som sikkert noen vil si det at vi kanskje burde ventet litt med å ha, eller kanskje vi burde modnet organisasjonen mer, eller kanskje vi skulle hatt en annen type kampanje, etc. Så, ja.
Men det det man sier med holdningsendringer, da. Først så trodde man at først så kom holdningsendringen, og så kom effekten, men all forskning viste at det motsatt. Først må du ha endringen, altså den fysiske endringen, og så kommer holdningen etterpå. Hvis du tenker alltid med elbil, røyking, alt det grann der, du må først være at nei, dette de folka vi har, eller du får ikke lov å røyke her, eller du får ikke lov å kjøre dieselbil. Ok, men da du mer positiv etterpå, for, men du kan ikke begynne med sånn holdning. Derfor så tror jeg hopp i det, og så blir endringene, eller holdningen endret. Det i hvert fall en sånn psykologisk...
Det tror jeg også er helt enig i. Og så tror jeg man må være helt låst inn på at ting verden skal se akkurat ut sånn, og hvis det ikke verden ser ut sånn, så fungerer det ikke, liksom. Man må være i stand til å ta innover seg at ting endrer seg, samtidig som man har et mål eller har visjoner på hvor man ønsker å være henne. Da.
Ja. Men dette med psykologi og toppledelse, Sverre, skulle vi sagt litt om det med personlighet, eller?
Vi kan snakke litt om det med personlighet, for det jo interessant. Noen vil jo påstå at det liksom en type mennesker som ender opp i topplederposisjoner. Og det, statistisk sett så det jo sånn at det noen trekk som liksom laster oftere da, inn til ledelse, for eksempel. Så det skal vi gå litt inn på etterpå, men først, Lars-Inge, hvis du tenker på deg som person, da, kanskje vi skal begynne med å spørre deg, Henrik, hvordan hans personlighet, hvis vi ber deg beskrive
det? Det er en dristig spørsmål.
Det var det siste jeg sa i KPMG. Ja.
Career limiting move.
Nei, altså det som jeg ble trukket mot da jeg møtte Lars-Inge første gangen, og som gjorde at jeg sikkert fikk den jobben og ønsket den jobben og så videre, det jo Lars innmari en visionær person. Ja. Og tør å tenke store tanker og tør også å ta tøffe avgjørelser, så det tror jeg viktig at man ikke nødvendigvis alltid skal ha sånn konsensus svensk modell uten at dette skal høres som sånn opphøyd enevelde, for det absolutt ikke det, men visionær, se langt, tenke langt tror jeg viktig, og se hvor dette selskapet om 3, 4, 5 år.
Ja.
Der du god, Lars.
Kjenner du deg igjen i det her, eller?
Ja, jeg kjenner meg igjen i at jeg veldig opptatt av det med, som sagt, visjoner og langsiktige målsettinger og har sterke tanker og ønsker og hvor vi skal bevege oss hen. Jeg tror det veldig viktig å skape tro, enhet om det i organisasjonen da, og skape endring mot det. Så det har jeg veldig, veldig tro på da.
Hvis jeg hadde snakket med kompisgjengen din da, og bedt dem beskrive personligheten din, hva tror du de hadde trukket fram?
Ja, de ville nok sagt at jeg veldig ofte er i godt humør, at jeg er veldig ekstrovert person. Mange vil nok si at jeg er ganske sånn omtenksom og alltid tar med tid til mennesker også, da, uansett hva det er. Også at jeg også er en ganske sta innimellom på ting.
Ja, interessant.
Så, også at jeg... Ja, at det kanskje av og til har litt lite selvinsikt, vil det sikkert noen si også.
På hva da?
Nei, jeg tror måten man påvirker andre mennesker og snakker med andre mennesker på når man er sjef, det er ting som jeg tror man ofte undervurderer, at hvor viktig, hvis du møter ansatte og møter andre, sant? Ja. Jeg er veldig opptatt av det, at de skal oppleve at vi er et veldig positivt selskap med gode holdninger og verdier og andre ting. Sant? Så ja. Jeg som toppleder, kan ikke gå rundt og ha en dårlig dag, hvis du skjønner da, eller å si ting som på en ubetenksom måte til ansatte, det er veldig, veldig opptatt ut av.
For det vekter så mye høyere, ikke sant? Hvis du en litt sånn sleivete kommentar fra en toppleder ganger med 1000, og det ikke med sånn i det hele tatt, men det kan være sånn, en eller annen morsomhet, og det må man bare passe seg for.
Nettopp, det er nettopp det jeg mener, sant? Det er en veldig viktig erkjennelse, en viktig del ut av det å være toppleder, man må tenke gjennom sånne ting.
Ja.
Man kan ikke spørre noen om Hvis du treffer Henrik for første gang, og så spør han, ja, hvor er kona din i dag, når jeg ikke vet om han er gift eller om han bor sammen med en mann, for eksempel, sant? Ja. Så kan jeg ikke stille sånne spørsmål. Det er veldig ubetenksomt av meg som toppleder. Da gjør jeg Henrik den dårligere, og uttrykker en dårligere versjon av seg selv, for eksempel.
Så får du nesten angst da, tenker på det. Du må tørke å snakke med folk.
Men man må tørre å snakke med folk. Man må tenke gjennom hvordan man selv, hvordan jeg er med og påvirker andre mennesker, da. Det er veldig viktig, tror jeg. Det er en veldig viktig erkjennelse.
Ja, det er et veldig godt poeng.
disse, vi har jo en testleverandør som heter Aon. De leverer en personlighetstest, og så har vi spurt dem hvilke personlighetstrekk tror dere laster inn på toppledelse? Og så har vi fått en liste med dem, som vi da pleier å spørre gjestene våre på den podcasten her, og det jo deg da, Lars Inge, ja. Du spør. Så da lister jeg på noen personlighetstrekk, og så kan du få lov til å si om du mener at du har dette egenskapen eller ikke. Du klar?
Ja, ja, det går fint,
da. Da begynner vi. Da begynner vi. Du overbevisende?
Ja, til tider vil jeg si det.
Du hensynsfull?
Det vil jeg også påstå at jeg da.
du resultatfokusert?
Både ja og nei. Altså, resultatet jo veldig viktig i vår type virksomhet, men samtidig det viktig å se de lange linjene også. Da. Man kan ikke bare tenke på kroner og øre og kortsiktig inntjening. Det kommer det ingenting godt ut av da.
Det kommer den langsiktige strategien frem. Du besluttsom?
Det vil jeg absolutt si at jeg når det behov for det.
Du teoretisk?
Jeg vil si nei, egentlig. Men jeg har jo en fagbakgrunn, og jeg bruker jo min kompetanse i ulike settinger, og i den settingen så bruker jeg mye teori. Samtidig må jeg bare si, siden du spør om det, jeg tror en veldig viktig egenskap på det å være toppleder, å forstå det at det mange ting man ikke kan, så man må også bygge, man må fylle på med kompetanse. Jeg har for eksempel tatt mangfoldssertifisering, og det ga meg åpnet øynene mine på en del ting, som var ja. Veldig viktig, og som også mener bakgrunnen for denne kampanjen vi har hatt. Da, ja. Så man må hele tiden, man må utvikle seg selv, og man må ikke glemme det. Så.
Det er veldig, veldig spennende. Det er treen. Du optimistisk?
Det vil jeg absolutt si. Nå vil jeg si at jeg litt for optimistisk av til. Selv om jeg bra en supporter.
Hva med behersket?
Ja, det vil jeg også si at det veldig behersket. Du tror det veldig få mennesker som har sett meg sint eller veldig sint. Men jeg bestemt, men jeg ikke sånn, ja, at jeg mistet besinnelsen, holdt jeg på å si. Ja. Det skjer omtrent aldri.
Nei. Siste, du entusiastisk?
Det vil jeg også si, påstå at jeg men nå vil sikkert få kanskje, altså det veldig vanskelig å uttale sånne ting om seg selv, men jeg opplever i hvert fall meg selv som veldig entusiastisk, og brenner veldig for ting da.
Da har jeg lyst til å spørre deg igjen da, Henrik, som står på siden der og ser på deg. Hva tenker du om hans analyse? Det noen steder hvor han enten over- eller undervurderer seg selv?
Det helt spot on.
Det er utrolig godt å behemme når du får frekke medarbeidere, det må du passe for.
Nei, sant, bare jammesker. Nei, men en ting som jeg stusser at du ikke spurte om, som jeg trodde lå som det er lille spark i siden til han, da. Fordi det noe med planmessighet. Ja, det trodde jeg var ganske høyt oppe på leder, og der, kan Lars bli litt bedre.
Da skal jeg si deg noe interessant om planmessighet og personlighet og ledelse. Hvis du ser statistisk på personlighetstrekk og hvem som blir ledere, hvem som får muligheten til å lede, da kommer planmessighet opp som signifikant. Da det en korrelasjon. De som blir ledere, skår ofte ut på det. Men hvis du ser på hvem som dyktig ledere, så faller det bort. Ja. Så det viktig å være planmessig for å bli leder, men ikke for å være en god leder.
Det Henrik peker på nå, det som sikkert kan sies om meg, at jeg litt lite planmessig, litt ustrukturert av og til, og det kommer igjen tilbake til dette med å være entusiastisk, dette med å ønske å få til ting, etc. Ja.
Men fordi det med planmessighet, det plusser og minuser ved alle personlighetstrekk. Planmessighet, jo, du, hvis du en perfekt dag, og du kan planlegge en dag, jo, tipp topp å være planmessig da, men planmessige personer som får tuklet til planen sin, de blir ikke noe gode. Og for en toppleder så veldig sjeldent at du kan ha en, ja, sånn skal denne uka være. Det kommer ting fra siden hele tiden, og hvis du veldig planmessig da, så det en ekstrem energilekkasje for deg, mens personen som litt mer, hva skal jeg si, ja, liksom han, altså motsatt av planmessig, mer sånn impulsive typer da, ja, ok, kom inn da, ja, men det helt greit, for det de vant til å takle, og det, da de får det egentlig fuel av det da.
Så det vel et eller annet i midt imellom da, som
ja da, ja da, det kan du godt si, tre kjappe, Sverre.
Ja, vi var jo så kjapt i gang, det var så spennende å møte dere, så vi glemte å introdusere de tre kjappe som vi pleier å gjøre i starten av podcasten. Da. Men vi har altså forberedt tre kjappe til deg, Lars Inge, som du skal få svar med nå på tampen. Og det første er, hvor henter du selv inspirasjon?
Jeg henter veldig inspirasjon med å være hjemme på gården og holde på med dyr og familien, og det liksom en helt annen fred og ro. Og samme er det når jeg får tid til å være på fluefiske etter laks, da. Der henter jeg mye inspirasjon og mye krefter da.
Men er det å koble fra sånn at du liksom
Nei, altså jeg henter jo mye inspirasjon, altså det som skal gi meg mest inspirasjon jobbmessig for å si det sånn, det jo når vi får til ting, skaper løsninger og får til prosesser, når vi får utfordringer og finner gode løsninger på det,
ja.
Så och det som jag syns är helt fantastiskt, vi hade att det är så många flinke människor som jobbar hos oss och de lyckas med ting och får lov att utveckla sig och de kommer till mig och säger det att det är fantastiskt att vara hos oss och att de får lov att jobba med de tingen de gör. Det ger mig mycket inspiration ja. I vardagen då.
Inte sant? Så. Ja bra. Och nu har du kanske tjuvstartat lite på sätt och vis på svar på den nästa för det att vara toppledare är ju krävande. Det är ofta man har många som är ska ha svar på ting och så vidare och så jobbar man mycket ofta. Vad har du gjort för att klara att ha en balans mellan det livet du har på gården och jobben? Alltså work-life balance?
Nej, jag är väldigt upptatt av människorna jag har runt mig, de som med hjälper mig att leda KPMG, som så Henrik och alla andra, att de har väldigt stor grad av självständighet om att ta självständiga beslutningar till att komma med allting till mig. Det tror jag är en väldigt viktig del. Och så prövar jag att vara väldigt flink att koppla av, som för exempel nu när vi har ett juleferie. Jag prövar att ta varje helg fri så att jag kan liksom
ja, funkar det?
Det funkar väldigt bra faktiskt.
Var det sån där farm work balance?
Ja. Så helgerna, sant, ukarna blir ofta kan ofta bli sena dagar, det kan bli möten, det kan bli middagar, det kan vara ting som sker och som du säger plötsligt så dukar det upp något så du nöter lösa och du klarar inte lösa det på 1-2-3 timmar. Det kan
men så är det praktiskt där som ett tips till oss andra dödliga. Vad gör du då? Säger du till Henrik och andra att nej, du fint om inte du ringer mig helgen eller är det sånt när någon ringer nej. Så bara gidder du inte ta den eller?
Nej, jag tar ju telefonen hvis folk ringer i helgen, men jag tror det har lite att göra med förväntningar du ställer till omgivelsen runt dig och sånt. Och visst av och till så kör du ting i helgen och du måste respondera på, men det handlar ju lite att göra om hur du själv strukturerar det du kan strukturera i vardagen din då, med att du försöker att lägga ting på ukedagar och så försöker du hålla helgen exklusiva då. Ja. Och det är ju grejt för familjen att veta de tingene också, sant?
Och
så det är bara en ja, det finns inte något gott tips på det för att alla människor gör dessa tingene på lite forskjellige måter, sant? Så man måste liksom finna sin måte att göra ting på. Det är ju en balans både med hemlig på samboer och på andra man vänner och andra ting man gör sånt, så man måste finna den balansen själv. Det finns jag tror inte det finns någon sån one size fits all
det är en på facit.
Det nej, det tror inte det finns en facit.
Men då blir frågan om det är en facit på nästa fråga då. Eller och det är det egentligen, men din strategi, vad är din bästa strategi när du kommer till att ta vanskliga valg? För som toppledare så är ofta ting genomarbetat. Det som kommer till dig, det är liksom då har alla, visst det kunde bli tatt valg på det, så var det tatt. Så må du sitta där och ta det vanskliga valet som ingen andra har klart.
Ja, jag vet inte om det finns något sånt. Jag har väldigt upptatt av, så sagt, av och det är väldigt viktigt att ta sig tid till att reflektera och ta sig tid till i vardagen och tänka igenom ting. Och förbereda sig också på olika scenarier när man gör ting. Speciellt när man är inne i ändringsprocesser. Jag tror det är många, det som jag sätter väldigt pris på min egen dag, att jag har tid till människor runt mig, folk som jobbar med strategi och andra ting, att vi har tid att sitta oss ner någon timme inne på ett möte om tegner på tavlen, diskutera igenom, men hvis vi gör sån och hvis vi gör sån, vad betyder det och hur kan liksom man se på det och etc. Så att man har lever på en måte i en sån process hela tiden. Inte känner det att när ett problem kommer till en så blir det plötsligt något som man aldrig har tänkt på för. Det upplever jag väldigt, väldigt sällan.
Ja, riktigt. För du har jobbat lite med
ting. Jobbat och du vet att, ja, jag tror det handlar lite om att göra att man, när man är inne i en sån process eller inne i en sån som det är, så kommer ju ting igen, alltså, eller ting dukar upp, så är du känner på en måte varför de tingene kommer till dig.
Ja, ja.
Så att du är allerede inne i den processen som det är väldigt sällan kommer upp ting som är helt sån.
Det är sällan du blir överraskad.
Ja, känner mig överraskad på den måten att det är ting som liksom jag tänker just vad är det för något liksom. Det vill ju typiskt kunna vara visst det var något sån olycka eller det var sånting då, men i jobbsättning och ändringsprocesser strategi hur någonting utvecklar sig.
Så har du borta det för.
Ja, jag var borta det, sant? Så det är inte sån vardagen är att du plötsligt sitter med 7 såna ting som du aldrig har tänkt igenom och sånting. Sån föredrar jag. Jag tror inte någon toppledare har det sån egentligen. Jag tror de flesta toppledare har en feeling med det som kommer då.
Men det är ett gott tips. Alltså det jag läser som ett tips i de här då. Det är liksom där man tänker lite längre runt svängen, runt nästa sving.
Ja, man tänker igenom. Och så jag tror det ofta lurt att ha folk runt sig som du kan sitta ner och någon säger det och leka lite sånt med att tegna på tavlan och diskutera och sånt, men det är egentligen inte det. Det handlar ju om att bruka hodet och tänka lite igenom istället för bara sitta nedlåst i detaljer knutet till den dagen och ha lite tid att tänka, ja men vad visste vi nu? Trots allt gjorde det sånt då.
Ja.
Det var ju sån Henrik kom in, sant? Med att vi sitter och tänker lite på hur ska vi gå från att vara grå, blå och kedlig till att bli något annat, sant? Mm. Jo, då måste du ha sådana flinka folk som Henrik med på laget för att hjälpa till att få den processen och få fram hur många flinka människor som finns hos oss och hur mycket vi har att tillby, sant?
Så, men jeg må bare si at jeg så imponert over den der, tenk på den der Hull i Seven, hvorfor kan ikke vi finne på den der Sverre, hvorfor kom ikke vi på den ideen?
Ja, men det som problemet vårt at vi må vi jo avhengig av at kunden vår vil.
Ja, men tenk til oss selv.
Ja, til oss selv,
ja. Men jeg tenker at det begynner å gå inn for landing nå, men tusen hjertelig takk, det var så hyggelig å prate med dere, og veldig spennende, Lars Inge Pettersen og Henrik Lervold. Og så ønsker jeg dere veldig lykke til i KPMG med denne viktige kampanjen, både det med Folk til Mangfold og Hull i CV-en. Og så har jeg lyst til å invitere dere om å snakke om et år til, ikke for å sånn, ha-ha hvordan gikk det, men mer sånn, hva har dere lært? Hva kan dere lære bort til andre selskaper som ønsker å gjøre det samme? Men tusen hjertelig takk.
Tusen takk for at vi får komme, og vi kommer gjerne igjen. Ikke sant, Henrik?
Absolutt. Anytime. Takk for invitasjonen.
Har du innspill eller kommentarer til denne podcasten, kan du sende en e-post til toppleder@meierhaugen.no.